Radyo denge mer kayıs lavuris iro roja sişeme pinci maha yekeye. Jibu pişi gırtına varsa koronayı emlimali vaşanın kaçırıkın. Ez rüken ışıkın u dehneri bername salah pilotiye emin nüçeyin jeseranseri dünyayı pişkeş bıkın. Britanya jiber cüreya nü ya varsa korona u bizdede buna peketinen cara seyan karantina ragahand. Serok veziri Britanya Boris Johnson diyar kırkı Cüreya nü ya varsa korona morali wan hıravdike u fikaran çiydike. Johnson da zanin ku el cüreya nü ya varsa korona jiya beri pinci hefti jiseri pırtır belavdı be u got ku bivi avayi hecmana peketinan ji bilindi be. Vi bank li hemelatin Britanya kırkı xenci kırın u frotine alikariye tibbi spor u karin jimali nabın jimali derne kevin. Lugor karantina nü dibistanin peş u yen navin de ji seyşemi piwe Derbazi perverde online bin u azmunin gişti yen li Britanya ji werin paşxistin. Karantin de hatta nive sibate dibe dome u berpirsin Britanya de hatta ve çağı vaksina li kesin temelin wan ji halde mezintir karmenden serlemi u nekweşin refşin wan gran bidin. Jiber cüreya nüya varisa korona de demin davi de rojana pirtte ji 5000 kes bi varisa korona de kevin u bi qasi 1000 kes jî bi vê dimirin. Valiyê New Yorkê Andrew Cuomo diyar kir ku li eyaleta wan cureya nû ya vayrsa korona ku cara pêşî li Britanya hatibû dîtin hatiye tespît kirin. Cuomo diyar kir ku cureya nû ya vayrsa korona li bajarokekî li başûrî Albany li ser mêrekî temenê wî li dora 60 hatiye dîtin. Wî da zanin ku ev nexweşê refşa wî niha rindtir dibe qet revîtî nekiriye. Spor dibêjin ku pêketinên cureya nû ya vayrsa korona yên li ser kesên revîtî nekirine hatine dîtin nîşan didin ku ev vayrus di nav komên mirovan de jî çêdibe û belav dibe. Li New Yorkê bo tespîtkirina cureya nû ya vayrsa korona heta niha bi qasî 5000 test hatine kirin û bi tenê pêketinek hatiye tomar kirin. Cuomo got ku evê li ser refşa nû nirxandinên berfireh bikin û biryarên nû bidin. Di rojên borî de ji nav eyaletên Amerika Colorado, Florida û California pêketinên cureya nû ya vayrsa korona ragihandi bûn. Roja duşemê karbidestên serlemî yên Amerika gotin ku ji pitirî 15 milyonên vaksîna vayrsa korona ku li Amerika hat belavkirin nehatiye bikar anîn. Di heman demî de waliyên eyaleta New York û Florida gotin ger nexweşxaneyên ku vaksînên vayrsa koronayê zûtir belav nakin wê werin cezadayîn. Li New Yorkê divê ku nexweşxaneyan piştî hefteyekî ji wergirtina vaksînan hemû vaksînan belav bikin û bikar bînin. Ger vê pêvajoyê neşopînin, valiya New Yorkê Cuomo got vê rûbirû cezayan bibin û di pêşerojê de vê alavên tendirûsî wan nexweşxaneyan kêmtir bibe. Cuomo got, ez naxwazim ku vaksîn di dolabê de bimîne, ez dixwazim vaksîn di laşê mirovan de be. Gen nexweşxaneyan vaksînan çê nakin, ev tê wateyê ku ev nexweşxane baş kar nake. Di aliyê din ve navenda pêşîgirtin û kontrolkirina nexweşiyên Amerîkî CDC ragihand ku ji meha çileyê vir ve ji pitirî 896,000 dozên vaksîn şandine New Yorkê li bikaranîna vaksîn pir kîme. Îro di eyaleta Georgia'yê de hilbijartina bo senatorên Amerîkî tê çêkirin. Her du senator di hilbijartina sisiya mejdarê de heman hejmara dengan wergirtin ji ber wê jî hilbijartinekî nû di 5 maha yekê de tê çêkirin. Serok Donald Trump û serokê hilbijartî Joe Biden roja duşemê li eyaleta Georgia'yê de kampanya hilbijartinê li derxistin. Encama hilbijartinê ji bo serokatiya Biden giring e ku bi bandor be li ser 4 salên vî de bi taybet di hêla derxistina yasayan de. Demokrat niha di civata nûneran de piranîne û komariyan senatoyê kontrol dikin. Di encama hilbijartina Georgia'yê dikare di 5 maha yekê de ev ê biguhere. Serkeftina serokê hilbijartî Joe Biden li Georgia di meha çileyê de serkeftina salane ya partiya komarî bu hilbijartina serokatî guherd. Li gor daneyên rapirsinên davî berbijarên demokrat pêş tenin. Eyaleta Georgia di dîrokê de wekî eyaletekî komarî tê naskirin. Biden ji di sala 1992-yan vir ve bu yekem berbijarê demokrat ku di hilbijartina serokatî de li Georgia di serket.
سلاو لبشی کردی دنگی امریکا لواشنطن من داخلی شمو چاوروان دکریج ماریک لاندامانی کنگریسی امریکی سرکوتنی جو بایدن لحب جاندکانی سروکایتی دا پسند نکن یعن لدجی راوستن اما لکات اگدائه که دزگاکانی راگیاندن توماری چی دنگی سروکتران بلاویان کردوه که داوا لوزیری دروی ولایتی جورجیا دکاتن دنگی سخته لحلب جاندکانی سروکایتی دا بدوسته و بو اوی خوی براوی ام ولایتا گرنگا بی بو شکرنوی ام بابتانه رو دکینا دکتر صلاح الدین احمد پروفسوری یونیون کالج لا نیویورک دکتر صلاح الدین امکاتت باش شکرنوی جناب چیه بو ام جولانوی لناو کماریکان دا راستو دیموکراتکان دالین امال دانی بنما پرنسیب دیموکراتکان لامریکا دا
بگمان عملی دانی چی زور خطرناک و تر رادی چی زورش بی پیشینه لبنمکانی دموکراسی و دستگاکانی دموکراسی و تنانت حال سکروت و باولی رابدوی دموکراسی در ولاته کتوکاتی امریکا لشنانی تریش لجیهان اما کادانوی زور خرابیه بیت و اگر ما نو گوشنی گایو لچاو بگرین که پیشتریش ماوی چوار سالی رابردوه چند او دزگاینا چند او رابردوه دموکراسی بر لیدان کوتو للاین ام ایداره وکه استا نتواو بونایا نو گوشنی گایو که هموی لبرچاو بگرین اما باستی بواچ دوا گرزی خطر بیا یک گرز حره گورکان بی بطای بل لسر روشنایی اوشتانش که ام دو روزا هات نداره هم لا کشکی سپی و هم لا بابلی لرگای پرس لوان
بله دکتر حزدکم بسیار لسر ام بابت هانا لجنابت بکم بلام هر بو بی اینانوه ام حالتا روی داوه پیشتریش للای دیموکراتکان بو نمونه لسال 2000 کاتی که جورج بوش براوی هر بجردنکان ده بی برامبر با آلگوری دیموکرات بلام دیسانو بینی من که آلگور خوی سرکوتنی بوش پسندی کردوه اما اوکو میجو بلام دکتر صلاح الدین حازم کرد بحثی بابتی گیتر لگال جنابی بکم اویش اوه اوکو خود دزانی که سرک ترامپ داوه لپشتیوانانی خوی دکاتن لکاتی پسند کردنی سرکوتنی بایدن لحولی کنگرز دا خو پیشاندان بکن اما تیگشتنی که واله لان امریکی کان درست نکاتم که دزگاه کانیان جگه گمانن
نم حالته او پیشتریش دونالد ترامپ زور تنهی بو هندیک استراتیجی پوپولیزم بردوه واتا پنه بردین بو او بن که جمعوریانه ای که هندی جار براستیا بشوی چی درست زانیاریان لسرشتکان پینگیشتوه زور جار دونالد ترامپ پنهی بو او جور بن که جمعوریان بردوه و تنانت لچن روشی را بردوه چند جار برگونی شهر با کراوه سرزمانی دونالد ترامپ با نمونه که چون خلکی لجورجیا توران و او شهرانه و او بابلین اروجاندنی بین که جمعوری کن بیگو من بوشکلی که هیا بیگو من جولی که لدجی دزگاه دیموکراسی کنی ام ولاته ام حالتا استوائی کردوه که بشکل کماری خوازگانی راستی استال دلراو چی گوده بشکلانوه که ازانون اما چما ترسی که دست دزگاه دیموکراسی کنی ام ولاته بلان بشکلان راستی کوتونه تبر او پستانه پوپولیست او پستانه جمعوریه که استا دونالد ترامپ نونره ارتیه کرد لبرو ام درزه تا گورتر بیتناند لناو کماریه کنشا کردانوی خرابتریه بیت و تناند اگر اگر لبه استا بازگیش بکنشتو دسروی که مترسیو دلراو چیه وی که رولی پنتاگون چیه بشتی یعنی ام جوره باز هر بکو پرسیارش پیشتر نبوه
باشه دکتر صلاح الدین من حزا کم قسکانو هاوستن ببن و راستی کان زیاتر باس کم بلام من داوال جناب دکم و حزش دکم شکر نویجی اکادیمی واقعیانه و حاوسک لجناب ببیسم